Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Opozita insiston se tha që nuk ka kompetenca kushtetuese për të udhëhequr dialogun. Kosovarët paguajnë çmimin e qeverisë së korruptuar për vizat, thot Robert Austin, njohës i Ballkanit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e rëndom të Kosovës paguajnë çmimin e regjimit të vizave sepse ka një qeveri e cila gjërësisht perceptohet si e kriminalizuar ose e pa aftë, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Robert Austin, profesor në Universitetin e Torontos dhe njohës i çështjes së Ballkanit. Ai flet edhe për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë, i cili sipas tij do të rezultojë me kompromise të reja për pakicën serbe në Kosovë. Intervistën me zotin Austin e ka zhvilluar Valona Tela.
Zoti Austin, Kosova dhe Serbia me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian po hynë në fazën finale të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Dy palët synojnë të arrijnë një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme. A prisni që kjo marrëveshje të rezultojë me njohje të dy
anshme? Jam optimist për atë që pritet të ndodhë në muajt e ardhshëm. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka bërë të qartë se dëshiron të arrijë diçka në këtë drejtim. Sfida më e madhe është kapala kosovare. Kush në Kosovë është i zoti të bëjë marrëveshje historike? Kosova ka bërë shumë kompromise në dekadën e fundit dhe në muajt e ardhshëm mund të ketë kompromise të reja dhe përfitime të tjera për serbët në veri të Kosovës.
And more advantages given to the Kosovo Serbs living in the north of the country.
Çfarë kompromisesh mund të prodhoi marrëveshja?
Nuk mendoj se dikush nga komuniteti ndërkombëtar, sidomos Bashkimi Evropian, që po e ndërmjetëson dialogun dhe Shtetet e Bashkuara, që nuk po luajnë shumë rol, do të çëshon ndonjë zgjidhje territoriale të problemeve etnike. Por qartazi, negociatat e dekadës së fundit mbi fatin e pakicës serbe në Kosovë u kanë dhënë përparësi atyre. Mund të them se njëja do të tregohet me më shumë avantazhe.
Politikanët kosovar janë të ndarë. Opozita atje nuk dëshiron që dialogu të udhëhiqet nga presidenti Hashim Thaçi. Një pjesë e opozitës e kundërshton edhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Çfarë do t'i këshillonit politikanët kosovar?
Çdo qeveri në Kosovë duhet të pranoj se marrëveshjet e kaluara, si ajo e Bruxellit, ajo për fusnotën, e kanë nxjerrë ato si palë humbëse. Këto marrëveshje nuk kanë qenë të parapara me planin e Ahtisaarit, në bazë të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës. Negociatorët e Kosovës, në fakt qeveria e Kosovës, nuk ka kredibilitet ndërkombëtar. Ata nuk janë njerëzit e duhur për negociata, dhe kjo është sfidë për Kosovën. Pra, këshilla ime është, ju duan negociator më të mirë dhe ju duhet të mendoni për sovranitetin e Kosovës në afat më të gjatë dhe të ndaloni të bëni marrëveshje që minojnë sovranitetin e vendit.
Por në anën tjetër, Serbia aktualisht balancon midis Rusisë dhe Perëndimit. A do t'i duhet asaj që një ditë të zgjedh njërën rrugë?
Mendoj se faktori rus është mbivlerësuar. Kur shihni Rusin, çfarë ka ajo? Praktikisht asgjë, përveç naftë të lirë dhe gaz të lirë. Mendoj se ardhmja e Serbisë qëndron në Bashkimin Evropian. Kjo reflekton edhe opinionin publik serb.
Serbia's future lies in the European Union, and I think that reflects Serbian public opinion.
Por këtë javë media greke raportoi për dëbimin e disa diplomatëve rusë nga Greqia në ndyshimet që kanë bërë përpjekje të minojnë marrëveshjen për emrin midis Athinës dhe Shkupit.
Look, the future is so clouded right now given the
Shikoni, e ardhmja është shumë e mjegulluar tani, edhe Bashkimi Evropian përballet me shumë sfida, por un jam ai optimist që beson se ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në B. Nuk ka plan B, ka vetëm të ardhmja evropiane brenda Bashkimit Evropian. Nuk ka alternativë tjetër për shtetet e Ballkanit. Është ende proces i gjatë, jo vetëm për Kosovën, por për gjithë rajonin. Un nuk e fajsoj B-in për kët. Shoh që vendet e Ballkanit thonë që i takon Evropës të na evropianizojë. Në Ballkan reforma serioze kanë dështuar. I fajsoj qeverit në Beograd, Tiranë, Prishtinë, Podgoricë, Sarajevë, Shkup për ngadalësimin e procesit. Është koha që vendet e Ballkanit të tregojnë se janë të përkushtuara.
for the issues that have slowed down the process. It's now time for the Balkan states to show that they're committed.
Në kontekstin e procesit të integrimit, liria e lëvizjes është një element I rëndësishëm, por vetëm Kosova aktualisht është lënë jashtë procesit të liberalizimit të vizave. A mendoni se Bashkimi Evropian do t'i heqë vizat për Kosovën deri në fund të këtij viti?
I'm surprisingly optimistic about visa liberalization for
Kosovo. Për befasin time, jam optimist për liberalizimin e vizave për Kosovën, por prap se prap, topi është e qeveria e Kosovës. Për fat të keq, qytetarët e rëndom të Kosovës paguajnë çmimin që kanë një qeveri e cila gjërësisht perceptohet si qeveri e kriminalizuar ose e paaft. Andaj, procesi është zhargitur. Për më tepër, përse procesi liberalizimit të vizave është lidhur me disa çështje që nuk kanë të bëjnë me të, si për shembull, ajo e kufirit me malin e zi. Qeveria e Kosovës ka reputacion të keq që u ka bërë dëm të madh qytetarëve të Kosovës dhe procesit të liberalizimit të vizave.
This reputation has done enormous harm to the citizens of Kosovo and to the process for visa liberalization.
Çfarë mendoni konkretisht kur thoni këtë për qeverinë e Kosovës?
I mean, the image of the government of Kosovo
Mendoj se imazhi I qeverisë së Kosovës në perspektivën globale nuk është pozitiv. Është një qeveri e kriminalizuar, një shtet I korruptuar që nuk është në gjendje të trajtojë çështje serioze të sundimit të ligjit. Por kjo nuk vlen vetëm për Kosovën, janë edhe vende të tjera të Ballkanit për të cilat mund të thuhet e njëjta gjë. Por Kosova paguan çmimin më të lartë në kuptimin që nuk ka ende liberalizim vizash.
But Kosovo pays the highest price in terms of not having visa liberalization as of yet.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të mërkurën e javës ardhshme pritet të takohen presidenti I Kosovës Hashim Thaçi dhe ai I Serbisë Aleksandar Vučić në kuadër të dialogut politik për normalizimin e marrëdhënieve. Por dy ditë më herët, partitë opozitare po synojnë të mbajnë një seancë të jashtëzakonshme për të kërkuar që diskutimi dhe vendimarrja të kthehet kuvendit si organit më të lartë legjislativ. Sipas tyre, presidenti Thaçi nuk ka kompetenca kushtetuese dhe legjitimitet politik për të udhëhequr dialogun. Kronike e Taulan Çenajt.
Javën e ardhshme me 18 korrik, presidenti I Kosovës Hashim Thaçi pritet të takohet me homologun e tij serb Aleksandar Vučić në Bruksel, në kuadër të vazhdimit të dialogut politik për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Partitë opozitare në Kosovë, të cilat mendojnë që Thaçi nuk duhet të përfaqësojë Kosovën në këtë proces, po synojnë ta ndalojnë rrugën e presidentit Thaçi. Këtë dëshirojnë ta bëjnë në një seancë të jashtëzakonshme që pritet të mbahet 2 ditë para takimit Thaçi-Vučić. Partia Socialdemokrate ka filluar mbledhjen e nënshkrimeve për të thirrur seancë të jashtëzakonshme me 16 korrik, lidhur me fazën finale